galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaadeeda cadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa washington.
waa galab arbacaha bisha diseembarna waa 9 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya haaruun macruuf iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah wasiirka u k u qaabilsan afrika oo booqday magaalada baydhabo.
kulanka ayaa waxaa loogu wada hadlay arrimo badan oo quseeya dowlad goboleed koonfur galbeed ay ka mid tahay horumarka, arrimaha securitiga iyo arrimaha gargaarka. madaxweynaha ayaa aada u bogaaday dowladda ingiriiska dadaalada ay ka wado koonfur galbeed.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
11 habeen soo dhaxday oo timid halkan joogo tulda geela inaan loogo waa laygu taqaaniina waa laygu wada toosayaa taasir saan ahaye gacantan tashkiilada aqoon suula tabi maayo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan suuqyada magaalada boosaaso iyo dekedda oo muddo 5 cisha xirnaa oo lagu heshiiyey in dib loo furo.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
dowladda ethiopia ayaa diidaysa baaqyada loo jeedinayo ee ah in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dagaalka lagu hoobtay ee gobolka tigrey. go'aankan ayaa imanaya iyadoo ay socdaan baaqyo caalami ah oo ku saabsan in si hufan loo muujiyo dagaalka bisha socday ee u dhexeeya ciidamada ethiopiya iyo kuwa dowladda gobolka tigre, kaasi oo loo malaynayo inay ku dhinteen kumanaan qof ayna ku jiraan dad rayida. ugu yaraan hal xasuuq oo baaxad leh ayaa la diiwaan geliyey, kuwo kalena waa laga cabsi qabaa inay jiraan. ridwaan xuseen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda ethiopiya ayaa fiidnimadii talaadada saxaafadda u sheegay in ethiopiya ay dadka kale ku casuumi doonto inay caawimaad keliya u fidiyaan waa haddii buu yidhi ay dareento inay ku fashilantay baaritaanka. in loo qaato in dowladdu aysan fulin karin baaritaanada caynkan ah waxa ay tahay hoos u dhigidda xukuumadda, ayuu yidhi. walaaca ayaa sii kordhaya xilli uu gobolka tigre ee waqooyiga dalkaasi uu inta badan ka go'an yahay dunida, iyadoo dadka 60 milyan gaaraya ee gobolkaasi ay si aad ah ugu baahan yihiin cunto iyo daawooyin. madaxweynaha la doortay ee maraykanka jo biden ayaa arbacada maanta ah si rasmi ah ugu dhawaaqi doona xulashadiisa xogayaha difaaca oo uu xushay jenaraalka howlgabka ah lloyd austin, iyadoo ay jiraan walaac ay qabaan qaar ka mid ah xubnaha kongareska oo ku aadan in pentagonka uu hogaamiyo qof rayid ah halkii uu ka noqon lahaa sargaal militari. austin oo noqonaya xogeyihii ugu horreeyey ee gaashaandhigga maraykanka ee madow ah ayaa sumcaddiisa dhisay muddadii 40 sano ahayd ee uu ka tirsanaa ciidamada militariga oo ay ku jirto mar uu soo noqday taliyaha taliska dhexe ee militariga, kaasi oo dusha kala socda ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe. laakiin magacaabisiisa ayaa soo dedejinaysa hannaan adag oo ansixintiisa ah kadib markii ugu yaraan 2 senator oo ka tirsan dimuqraadiyiinta ay muujiyeen inay ka soo horjeedaan inay meesha ka saaraan sharci ansixintiisa xannibaya, kaasi oo dalbanaya in madaxda sare ee militarigu ay ka maqnaadaan ciidamada qalabka sida ugu yaraan 7 sano ka hor inta aysan qaban jagada ugu sarraysa bentagoonka. austin oo 67 jir ah ayaa howlgab noqday sannadkii 2016. biden oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa maqaal uu talaadadii ku daabacay wargeyska the atlantic waxuu ku booriyey golaha senatka maraykanku in ay meesha ka saaraan sharcigaasi si ay taasi ugu ogolaato in jenaraal austin si deg deg ah loo ansixiyo. jenaraal jim maris oo ahaa xogeyihii hore ee difaaca ee uu magacaabay madaxweyne donald trump ayaa isna u baahnaa in sharcigaasi meesha looga saaro si uu waaxda gaashaandhigga u hogaamiyo. maxkamadda sare ee maraykanka ayaa talaadadii gaashaanka ku dhufatay iskudaygii ugu dambeeyey ee xisbiga jamhuuriga ay ku doonayeen in madaxweynaha la doortay jo biden loogu diido guushii uu ka gaaray gobolka muhiimka ah ee pennsylvania. biden ayaa pennsylvania 10,000 oo cod uga badiyey madaxweyne donald trump doorashadii madaxtinimo ee dhacday 3-dii bishii november aynu ka soo gudubnay. iyadoo aan bixin wax faahfaahin ayay maxkamadda sare diiday inay joojiso hanaanka shahaadada qirista guusha lagu siinayo Joe Biden. Gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Tom Wolf oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa mar hore saxiixay shahaadada guusha Biden ee gobolkiisa ka hor inta aysan 14-ka bishan December codaynin ergooyinka leh codadka kama dambeysta ah ee loo yaqaano Electoral College. Pennsylvania ayaa leh 20 cod mar walbana, waxay ka mid tahay gobollada aadka loogu dagaalamo xilliyada doorashada madaxtinimada Mareykanka oo dhacda 4 sanaba mar. Joe Biden ayaa doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee bishii hore la qabtay waxa uu helay 306 codadka loo yaqaano Electoral College, balse weli si rasmi ah looguma dhawaaqin guushiisa, waxaana ku xiran tahay marka ay toddobaadka dambe kulmaan dhammaan ergooyinka gobollada Mareykanka ee Electoral College. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir oo warka caalamka inoo akhrinayay halka aad ka dhagaysanayseenna waa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada washington aan ku bilownay kulan maanta magaalada boosaaso ka dhacay oo u dhexeeya guddiga iska soo xuleen ganacsatada iyo maamulka puntland ayaa laga gaaray heshiis ah in dib loo furo dekedda iyo suuqyada magaalada oo muddo 5 cisho xirna suuqyada dekedda ayaa xirmay kadib markii ganacsatadu ay cabasho iyo banaanbaxyo kaga soo horjeesteen sicir barar saameeyey suuqyada puntland iyo amar uu madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ku bixiyey in la joojiyo lacagta shilin soomaaliga ee 300 ay ganacsatadu kaga canshuureen jireen badeecadaha uga soo dega dekedda magaalada boosaaso wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay magaalada boosaaso
kulankan oo ka dhacay xarunta rugta ganacsiga ee magaalada boosaaso ayaa socday saacado kooban waxaana ka soo baxay qodobo ay ka mid yihiin in suuqa iyo dekedda boosaaso dib loo furo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad oo ka hadlayay shir jaraa'id oo ay labada dhinac si wada jira u qabteen ayaa sharaxaya qodobada laga wada hadlay
xaaladii muddadan ka jiray magaalada boosaaso sidaan loo wada socno xiraa suuqu dekedda shaqadeeduna ay taagnayd arrintaasoo sida ganacsataduba ay sheegtay iyo rugta ganacsiguba ka dhalatay isbedeladii ku yimid sarifka lacagaha qalaad ama lacagta doolarka sixir barar ka dhashay kadib xiraashahaas iyo joogsashada shaqada dekedda ayaa shirar ay rugta ganacsiga iyo ganacsatadu wada qaateen kadibna halkan aanu dowladda kula shirray waxaanu maanta isla qaadanay in dib loo furo suuqii magaalada boosaaso oo ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqiisu dib u bilowdo isla maantay ama galabtaba dibna loo bilaabo dhaqdhaqaaqii shaqadii dekedda iyo dejintii dooyihii iyo howlihii dekedduna inay dib u bilowdaan haddii lahaydmo sida la socotaanba madaxweynaha shalay ayuu wuxuu ku dhawaaqay qodobo runtii muhiim ah oo lagu maaragtay xakamaynayo sarifka lacagta qalaad ama doolarka si kale hadaan dhigo iyo ilaalinta shilinka intaba oo ay ka mid ahayd bangiga dowladda iyo bunuugta sida gaarka loo leeyahaba inay lacagta sarifaan in kastamyada dowladdu aysan ku jirin dekeddu lagu qaado ay dowladdu ku qaado wasaaradda maaliyadda iyo dowladaha hooseba ay ku qaadaan lacagta shilin soomaaliga canshuurta iyo dowladihii hoose sidii awalba ay u qaadi jireen inay u qaadaan shilinka waxaan xoojinayaa codsiga ganacsatadu halkan ay maanta kasoo jeedisay iyo guddoomiyaha rugta ganacsiga ee ah in ganacsatadu ay qaataan shilin soomaaliga in lacagta la qaado ama ha noqoto ganacsatada yaryar ama ha noqoto ganacsatada waaweyn in shilinka dadka laga qaado oo ganacsatada dadkii loo awoodsiiyey inay shilinkii ay wax ku iibsan karaan maadaama dowladduna ilaalinayso in shilinku noqdo mid wareegaya ee aan mid meel ku xirayn haddii lahaydmo
guddoomiyaha rugta ganacsiga puntland maxamed caydiid jaamac ayaa ganacsatada ugu baaqay in suuqa dib loo furo wixii xalana laga wada hadlo
madaxda dowladda uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha niqaash badan kadib iyo doodo badan oo runtii ganacsatada iyo dowladdu ay ka wada hadleen arrimaha jira waxaa laisla qaatay in la furo suuqa in ay dowladda sidii madaxweynuhu hore u sheegay ay bangiyadu qaataan lacagta soomaaliga ah iyo balaha kantaroolada intaas wixii ka dhimanna oo si ku hirgeli lahaa barnaamijka in lacagta soomaaliga la tayeysiiyo meelo ay ku shaqayn kartana la helo waxaa kasii wada shaqayn doonaa insha allahu rugta ganacsiga iyo guddi ganacsata ah iyo dowladda intaas ayaa kulanku ku soo dhamaaday. Waxaan u sheegaynaa dhamaan ganacsatada Boosaaso iyo ganacsada Puntland in ganacsiga la furo, shaqaduna ay socoto, wixii kale oo xal ahna uu noqon doono mid laga sii wada shaqeyn doono.
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ayaa waxaa jiray sicir barar saameeyay suuqyada Puntland, kaasoo ugu dambeyntii sababay inay xirmaan dekedda iyo suuqa weyn ee Boosaaso. Waxana heshiiskan uu ku soo beegmay iyadoo madaxweynaha Puntland uu shalay ku dhawaaqay in bangiga Puntland uu si toosa u sarifi doono shilinka Soomaaliga oo ay ganacsatadu diideen toddobaadyadii ugu dambeeyay. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Britain James Dartridge ayaa shalay booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mr. Dartridge oo uu weheliyo safiirka Britain ee Soomaaliya ayaa intii ay booqanayeen magaalada waxay kormeer ku tageen xarunta tababar ciidan oo markaasi ay Britain maalgeliso oo ku taala magaalada Baydhabo, waxayna la kulmeen madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulkiisa. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosha ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo kulan wuxuu kula yeeshay wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Ingiriiska James Dartridge iyo safiirka dowladda Ingiriiska u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ben Fender. Waxay ka wada hadleen labada dhinac dib u dhiska ciidamada, iyadoo dowladda UK ciidamada ugu badan ee Koonfur Galbeed ay tababar ka siiso. Sidoo kale waxaa looga hadlay kulanka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab, ka hortagga masuqmaasuqa iyo horumarinta dhaqaalaha. Wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Axmed Madoobe Nuunu ayaa kulanka markii uu soo gabagabowey saxaafadda la hadlay.
Waxaa booqasho gaaban ku soo gaaray magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed wasiirka u qaabilsan dowladda Ingiriiska arrimaha Afrika iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya dowladda Ingiriiska. Madaxdaas ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Kulanka ayaa waxaa loogu wada hadlay arrimo badan oo quseeya dowlad goboleed Koonfur Galbeed, ay ka mid tahay horumarka arrimaha security-ga iyo arrimaha gargaarka. Madaxweynaha ayaa aad u bogaaday dowladda Ingiriiska dadaalada ay ka wado Koonfur Galbeed oo ku saabsan arrimaha aan soo xusnay, wuxuuna ka codsaday inay laba jibaaraan dadaalkooda. Madaxda ayaa madaxweynaha ugu mahadceliyey sida wanaagsan ay dowladda Koonfur Galbeed ula shaqeyso dowladda Ingiriiska, waxayna ballan qaadeen in ay kordhin doonaan dadaalada ay ka wadaan Koonfur Galbeed hadduu alla imaan sanadka cusub. Kulanka kadib ayaa madaxda waxay booqdeen xarunta tababarada ciidamada Soomaaliya ee ku taala Baydhabo, ayagoo soo indhindheeyey tababarada meesha ka socda, ciidamada la tababaraya, iyo waxyaabahii ay u baahan yihiin ka wada hadlay. Shirka wuxuu ku dhamaaday guul.
Intaasi kadib madaxweynaha Koonfur Galbeed, safiirka dowladda Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya iyo wasiirka arrimaha Afrika u qaabilsan dowladda Ingiriiska waxay si wada jir u kormeereen xarumaha tababarka uga socda ciidamada xoogga dalka oo ay maalgeliso dowladda Ingiriiska. Dhinaca kale, dagaal beeleedyo ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa ay ka dhacayeen tuulooyin hoos yimaada degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaal beeleedyada 48 saac ugu dambeeyay ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Walloweyn ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, waxaana socda dadaallo ay wadaan odayaasha oo looga hortagayo dagaalada ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa dowladda Mareykanka ugu baaqday inay magdhow siiso qoysaskii dadkooda ku waayey howlgalladii ay ciidamada Mareykanku ay ka wadeen gudaha Soomaaliya, kuwaasoo ay la beegsanayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Baaqa hay'adda Amnesty ayaa imanaya xilli madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Mareykanka Donald J. Trump uu amar ku bixiyey in ciidamada Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya. Haddaba nuxurka warbixinta arrimahaasi ku saabsan ee ay soo saartay hay-adda Amnesty ayaa Cabdulaahi Xasan oo ka tirsan hay-adda Amnesty xafiiskeeda magaalada Nairobi waxa uga waramay wariyaha V O ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Warbixinta nuxurkeeda Khadar oo wuxuu yahay sida la socotoba dawladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ciidamada ka joog ciidamada dhulka ka dagaalamay ee ka jooga Soomaaliya ay la bixi doonaan sanadka cusub sanadka cusub ee 2022 bishiisa koobaad maadaama arinta ay sameeyeen waxaan ugu baaqaynaa Mareykanka maadaama ay jiraan dad shacab ah oo ay ku dileen ama ay ku dhaawaceen ama waxyeelo kale ay ka soo gaareen duqeymadii uu ka sameeyay dalka gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay in dadkii ayaga ahaa aan la iloobin hadii baxaan iyo hadii kale oo ay si joogan intaba marka waxaan leenahay dadkii ayaga ahaa oo dhibaatooyin soo gaartay waa in magdhow la siiyaa oo cadaalad ay helaan dhibaatooyinka ku dhacay ay cadaalad ka helaan sidoo kale waxaan warbixintu ku sheegaynaa in aan ciidanka haddu wadanka ka baxay macnaheeda ayna ahayn in dagaalka ay joojiyeen sababtoo ah diyaaradaha dagaalka ee wadanka ay ku ay weeraradii ku soo qaadayeen intooda badan wadanka dibadiisa ayay ka soo duulayeen oo weerarada iga geysanayeen marka waxaan u baaqaynaa sidoo kale hadii si wadaan diyaaradahaas inay wadanka ku duqeyaan waa in dadka shacabka ah aynu waxyeelo gaarsiinin oo ilaaliyaan xuquuqda dadka shacabka
marka laga soo togo warbixintan inaad soo saarteen Mareykanka gaar ahaan taliska Afrika ee Africom ma kala hadashayeen arintan oo toos ma ogola hadashayeen arintan
khadar ha sida la socoto dhowr jeer xigtay ayaan baaritaano aan sameeyney waxaan ku sheegnay warbixina aan ka soo saarnay waxaan ku sheegnay in Mareykanka Africom waliba ay Soomaaliya ku dileen dad gaaray 12 qof 12 qof 12 ay ku dhaawaceen kadib inta ka hor waxay dhihi jireen qof shacab ah oo Soomaaliya aan ku dilin ma jiro laakiin cadaadiskii nooga imaaday cadeymihii aan tusnay iyo shirarkii aan la yeelanay kadib waxaa dhacday in Africom ay qirteen si toos ah ayagaba u qirteen in 5 qofna ay dileen 8 qofna ay dhaawaceen marka baaqanaga wuxuu yahay haatan in maadaama ay jireen in ayaga ay qirteen inay shacabna dileen laay qaarna ay dhaawaceen waxaan u sheegaynaa in ay ka bilaabaan kuwa ayaga oo ay ayaga qirteen dadaaladii ayaga ahaana ay sii wadaan hadii dalka ka baxaan iyo hadii kale warbixinada ay soo saaraan saddexda bilood mar oo ay ku fiirinayaan baarit ay ku soo bandhigaan baaritaanada ay ku sameeyaan in dad shacab ay waxyeeleeyeen in kalena aan la joojinin oo ay sii socdaan si dadka qaraabada ahaa iyo dadka dhibaatooyinka soo gaareen laftirkooda ay cadaalad u helaan
arinta magdhowa hadii aad kala hadasheen maxay idin kugu jawaabeen
wali arinta magdhowa kamayna hadlin inay magdhow sameynayaan in kalena wali mayna sheegin laakiin dadaaladii aan sameynay waxa ka soo baxday koow in ay bilaabeen in saddexdii bilood mar ay warbixin soo saarayaan ay kiisaska aan anaga ama hay'adaha kale ay ku qabsadeen ay markaasi indhaantii ku sameeyeen baaritaanka ay soo bandhigaan oo ay sheegayaan in ay shacab dileen iyo in kale midalan waxa kaloo dhacday in ay sameeyeen website ay ugu talagaleen dadka shacabka oo eedaha soo joodina in dadkoodii la dilay ama la dhaawacay ay hadda awood u leeyihiin in intay website-ka galaan ay tabiyaan dhibaatooyinka ku dhacday dadaaladaas waxay ka imaadeen kuwii anaga aan sameeyney waxaan rajaynaynaa haddirtan oo dadaalkanagu ugu xoogan u yahay oo haddana aan wadno in dadkii shacabka ahaa ee dhibaatada ay ku dhacday lagana bilaabo ay kuwa ayaga qirteen haatan la siiyo magdhow iyo cadaalad si ay markaasi u helaan xuquuqda kaga maqan oo Africom ay kala maqan tahay
marka dadka aad rabtaan in magdhowda la siiyo ma kuwa ay Mareykanka qirteen isan ta qof baa mise si guud ahaan dadka aad idinku soo ogaateen in duqeymo lagu laayay
aad iyo aad dadka aan rabna in magdhowga la siiyo cadaalad ay helaan waxay yihiin dhammaan dadka wax ay ku gaareen kuwa anaga aan soo saarnay oo anaga ogaanay oo 12 kala dilay 12 kala dilay iyo 12 kala dhaawacay ah iyo kuwa ay qirteen intaba iyo kuwa kale oo fara badan oo laga yaabo inay jiraan oo anaga aan baaritaan ku sameynin sababta aan sida u leeyahay waxay tahay Africom saddex sano iyo barkii ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ka geysteen 196 weerar Amnesty International oo aan ka tirsanahay waxay baaritaan ku sameysay 9 kiis oo kaliya intii kala dhan baaritaan ku baana sameeyay 9 kiis baan ku ogaanay in 12 la dilay 12 la dhaawacay Africom waxa kaliya ay qirteen 5 inay dileen 8 na dhaawaceen marka waxaan rabnaa inay horta koo ka bilaabaan kuwa ay qirteen oo muranku wana ku jirin kadib oo imaadaan kuwa kale oo aanaga u soo bandhignay kadibna ay u tagaan kuwa kale oo ay u baahan tahay in baaritaan madax banaan ay ayaga iyo dawladda Soomaaliya iskula sameeyaan si dadkii dhamaan ay cadaalad u helaan
marka idinku sidee ku ogaateen baaritaankiina markaad sameeyeen maadaama deegaanada duqeymaha ay ka dhacayeen ay ahaayeen deegaano ay inta badan al-shabaab maamulaan ama gobolada dalka ku yaala sidee idinku baaritaankiina maxaad ku salaysay sideed ku soo xaqiijisay
baritaan kanaga waa su'aal aad u wanaagsan waxa ku saleysan yahay wareysiga aan la yeelano dadka ashqaasta ay dhibku ku dhacday ay dhibku ku dhaceen laftirkoodi qaar waxaan wareysanaynaa dadkii goob jooga ka ahaa dagaalka ama ma aragtay dhibaatooyin markii dhacayeen arkay maxalan bishii labaad ee sanadkan bishii labaad labadeedii waxa jiray qoys gabadhna laga dilay hooyo weyn iyo laba gabdhoodna lagu dhaawacay waxaan wareysanay dadka goob jooga ka ahaa dhacdadaas dhacdada waxay ka mid tahay dhacdooyinka uu Mareykanka qirtay in saddex qof oo dumar ahna u dhaawacay hal qof oo dumar ahna u meesha ku dilay sidoo kale waxaan indhayn ku sameynaa videoyo ama sawirro laga qaaday goobta ay dhibaatooyinka ka dhaceen anagoo isticmaalayna aaladda dayax gacmeedka ee satellite loo yaqaan oo na tusaysa meesha goobta wax ka dhaceen weerarada sidoo kale waxaan fiirinaa ripoodyada ay idaacadaha soo qoraan sida saxaafadda lagu soo qoro iyo kuwa ay Africom lafsirkooda soo bandhigaan maadaama ay weerarada ay sameeyaan qaarkood ay soo sheegaan inay sameeyeen marka waxyaabahaas oo dhan la isku daray ayaan ku cadeynaynaa aan warbixintanadii inay sax ahayd oo shaki uuna ku jirin waxaaba kugu daliil ah in ayaga laftirkoodii ay qirnaayeen inay shacab dileen ama ay dhaawaceen
maxaa dhacaya hadii maadaama Mareykanku ciidamadiisi kala baxay Soomaaliya sida wararka hor dhaca ay sheegayaan hadii magti uu bixin waayo Mareykanka ee Soomaaliyana uu ka baxo sidee wax u dhici kara
waa walaaca aan qabno oo warbixintan maanta aan soo saarnay waxa weeyaan Mareykanka hadduu Soomaaliya ka baxo iyo hadii kalaba shuruucda caalamiga marna marmarsiyo oo ma siinayso hadii dalka uu ka baxay in cadaaladda dadka loo sameeyo kama siinayso waxa waajib ah mar walba dadka dhibaatada la gaaray in xaqoodii ay helaan cadaaladda ay helaan magdhow ku filan la siiyo sidoo kale waxa waajib ku ah Mareykanka iyo saraakiishii sarsare ee go'aanka gaaray in dadka shacabka ay la dilo ama la duqeyo markii horeba in ayadoo la isticmaalayo shuruucda caalamiga ah ee xadidaysa in dadka shacabka wax lagu yeelo dagaalada intay socdaan in baaritaan inta lagu sameeyo maxkamad isoo hortaago oo lagu la xisaabtamo dambiga ay ka galeen dadka shacab.
Waa mahadsan tahay Cabdullaahi.
Shukran aad u mahadsan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ka tirsan hay'adda Amnesty International xafiiskeeda Nairobi waxa uu warramayay wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed. dalka Ingiriiska waxaa shalay si rasmi ah uga bilaabmay talaalka ay sameeyeen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. Bulshada Ingiriiska ayaa siyaabo kala duwan u arka talaalkan. Dadka qaar ayaa soo dhaweeyay talaalka una arka bilowgii dhammaadka xanuunka COVID-19 ee adduunka aafeeyey ee dhowr iyo 60 milyan ee qof ku dhacay. Dad gaaraya 1 milyan iyo badhna ay u dhinteen. Dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto ayaa ka mid ah dadka cabsida badan ka qaba talaalkan. Wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray.
Marka dadka Soomaalida kala sheekaysato ama aad fiiriso baraha ay bulshadu ku kulanto, dalka Ingiriiska mowduuca ugu weyn ee laga xaajoonaya waa talaalka xanuunka COVID-19 ee shalay sida rasmiga ah looga bilaabay dalkan Britain. Sheekooyinkani waxa ay isugu jiraan rajo iyo cabsi. Waxaa jira shaki soo jireen ah oo la xiriira guud ahaan talaalada dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waddankan Ingiriiska kuma cusba inay shaki ka muujiyaan talaalada kala duwan ee la qaato, xataa kuwa caruurta la siiyo. Waxaa ku jirta maado xaaraan ah waa dawo dadka madow lagu tijaabinayo iyo hadalla la mid ahi waa doodaha ay bulshada qaarkeed isweydaarsanayso. Dr. Maxamed Cadiid hore oo degan magaalada Sheffield ahna dhakhtar ku takhasusay caafimaadka guud ayaan weydiiyey guud ahaan waxa ay dadku uga shakiyaan talaalada.
Haddaan isku dayo inaan ka jawaabo su'aasha waxyaabaha keena inay dadku ka shakiyaan talaalada aad iyo aad bay u fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah dadka qaar oo caqiid ahaan aaminsan inaanay wanaagsanayn oo xagga diinta ay tahay, dadka qaar aaminsan in xanuun lagu talaalayo iyo waxyaabo dawo, qaar aaminsan in lagu tijaabinayo dawooyin cusub, qaar kule waxaana lagu mudayaa anagu ma garanayno. Khaasatan dalkeenii markaad eegtid aad bay uga shakisan yihiin dadku oo waxay ku leeyihiin hay'adaha waxan wata. Markaad imika eegtid dadkeena dhulkan imika Ingiriiskan oo kale dad badan la sheekaysto waxay sheegeen waxay ku leeyihiin dadkii caruurtii la talaalay qaar baa matalan oo kale hadalkii ka tagay qaar baa si noqday. Marka waxyaabo badan bay u aanaynayaan, waxyaabo badan bay ka shakisan yihiin, marka dhibaatooyin badan bay sheegayaan, laakiin wa waa arrin aad iyo aad had iyo goor ay ula kulmaan dadka matalan oo kale dhaqaatiirta sidii ay ugu qancin lahaayeen dadka inay istalaalaan waa arrin sahlan ma aha marka waxyaabo far badan ba jira oo ay arrimahaas ka mid yihiin tahatan ay imika xanuunkan COVID-19 oo isaga laftiisa aanay badan macluumaad badan laga haysan waxa uu yahay iyo fayraskan sida uu yahay iyo sida uu ku yimi iyaga laftiisagana shaki iyo far badan ba iska jira talaalkiisoo dadku wali la hadda kuma qanacsana inay qaataan
magaalada Bristol oo kamid ah magaalooyinka oo bilihii ugu dambeeyay sida aadka u saameeyay xanuunka COVID-19 waxaa ka jira urur Soomaaliyeed oo la yidhaahdo ururka codka dhalinta Soomaalida oo in muddo ah hay'adda caafimaadka ee magaaladaasi kala shaqeynaya sidii ay jaaliyadu u heli lahayd adeega caafimaad oo ay fahansan yihiin gaar ahaan xilligan lagu jiray xanuunka koronaha maxamed sayaqle oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa iga waramay xaaladu halka ay iminka marayso
waxaanu ku jirnaa hirkii labaad ee caabuqa koofurka kaasoo saameeyay gudaha dalka UK magaalada Bristol waxa ka mid tahay meelaha sida xun uu saameeyay waxaanu ku jirnaa bandowga heerka saddexaad ama wax loo yaqaan tier 3 kaas oo ay furan yihiin iskuulada iyo magaranaysa dukaamada aan muhiimka ahayn waxa Soomaalida xaqiiqda marka laga eego dad fara badan ayaa markii labaad ku dhintay oo uu ka saameeyay xun yahay markii hore dad fara badan baa isbitaalka galay xilligan qabowga magaranaysa ama winter kuna wuxuu ka sii dhigay saameynta caabuqa COVID-19 intii hore ka darnaado marka waxaan oran karaa Soomaalida sidii uu saameeyay aad markii hore ee iminka magaalada deganahay iminka ayuu ku xun yahay sidoo kale waxa rajo fiican muujinaya daawinta ka dhamaan doona bila soo socda iyo sidoo kale waxa soo baxay talaalkii COVID-ka
waxa kale oo aan maxamed sayaqle weydiiyay bal dadka Soomaaliyeed ee ay la shaqeeyaan inta ka walaacsan talaalkan waxyaabaha ay ku sababeeyeen
muslimiinta ee dadka Soomaalida ah ee dadka muslimiinta ah ee dadka kale ee cadaanka dalka u dhashay waxay ka walaacsan yihiin waxa loo yaqaan talaalka iyo wuxu talaalka ku jira muslimiinta tusaale ahaan dad fara badan waxay isweydiinayaan talaalka inuu ku jiro wax aan diinta ogoleyn oo haaraan ah sida dheecaanka doofaarka oo kale urur muslimiinta Bristol ah waxaanu hubinay oo nuxita wacyigelin ka sameynay in aanu on kala shaqeynay hay'adda caafimaadka magaalada Bristol in aanu talaalka ku jirin wax diiniyan muslimiinta haaraan ku ah oo qof inuu qaato ka hor imanaya taa waanu hubinay talabaad waxa weeye inay dadku hubiyaan marka talaalka qaatid qof miyo xanuunsanaya mise ma xanuunsanayo taasina waxa la hubiyay in aanu talaalku lahayn fayraskii aanu ahayn qoloftii fayraska uu yahay si antibodygaagu magaranaysa u garto difaaca jirkaaga soo garto in loogu talagalay laakiin se maadaaba cusub yahay talaalku inuu cusub yahay dad fara badan baa u baahan faham fara badan
xog ururin ay sameysay jaamacadda Queen Mary oo ku taala London ayay ku sheegeen in dadkii ay xogta ka ururiyeen 193 dadka ajaanabiga ah ee London degan ay sheegeen inay qaadanayaan talaalka COVID-19 halka dadka cadaanka ah ee iyaguna ku nool London ay 107% sheegeen in ay diyaar u yihiin inay qaataan talaalkaasi khubarada xogtan ururisay ayaa sidoo kale sheegtay in sababaha keena inay dadka laga tirada badan yahay ee ku nool waddanka Britain ay inta badan shakiga ugu qabaan talaalkan aan la inkiri karin iyada oo dadku ku sababeeyeen waxyaabo ay ka mid yihiin been abuur talaalka laga sheegay degdega loo ansixiyey khatarta laga qabo in uu keeni karo cunsurnimo iyo ta ugu muhiimsan oo ah kalsooni la'aan ay jirta
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafal Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo khamiis ah
VOA
noo soo socda xubintiisoo dagaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
Dowladda Ethiopia ayaa diideysa baaqyada loo jeedinayo ee ah in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo dagaalka lagu hoobtay ee gobolka Tigray. Ridwaan Xuseen oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Ethiopia ayaa fiidnimadii Talaadada saxaafadda u sheegay in Ethiopia ay dadka kale ku casuumi doonto inay caawimaad kaliya u fidiyaan waa haddii buu yidhi ay dareento inay ku fashilantay baaritaanka. In loo qaato in dowladdu aysan fulin karin baaritaanada caynkan ah waxa ay tahay hoos u dhigidda xukuumadda, ayuu yidhi. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacada maanta ah si rasmi ah ugu dhawaaqi doona xulashadiisa xogayaha difaaca oo uu xushay jeneraalka howlgabka ah Lloyd Austin, iyadoo ay jiraan walaac ay qabaan qaar ka mid ah xubnaha Kongareska oo ku aadan in Pentagonka uu hogaamiyo qof rayid ah halkii uu ka noqon lahaa sargaal military. Laakiin magacaabistiisa ayaa soo dedejinaysa hanaan adag oo ansixintiisa ah kadib markii ugu yaraan laba senator oo ka tirsan dimuqraadiyiinta ay muujiyeen inay ka soo horjeedaan inay meesha ka saaraan sharci ansixintiisa xannibaya, kaasi oo dalbanaya in madaxda sare ee militarigu ay ka maqnaadaan ciidamada qalabka sida ugu yaraan 7 sano ka hor inta aysan qaban jagada ugu sarreysa Pentagonka.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warka caalamka inoo akhriyay. Halka aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatana dalka Canada. Dalka Canada si la mid ah dunida kale waxaa aad looga hadalhayaa tallaalka xanuunka COVID-19, kaasoo lagu wada in la gaarsiiyo 7 dambe. Dowladda ayaa sheegtay in tallaalka lagu bilaabayo dadka da'da ah. Soomaalida qaar ayaa soo dhaweeyay helista tallaalkan. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray.
Dowladda Kanada ayaa aad u hadalhaysa tallaalka COVID-19 iyo sida dadka loo gaarsiin lahaa, kaasoo lagu wado in 294,000 oo tallaalka ah uu maalmo kadib soo gaaro dalkan si loo siiyo dadka aadka ugu nugul cudurka. Kanada ayaa shirkadda Pfizer ee soo saarta tallaalka la gashay heshiis ah inay ka iibsato 17 million oo tallaalka ah, balse 4 million oo keliya ayaa soo gaari doona Kanada ilaa bisha Maaj ee sanadka dambe. Balse qorshaha dowladda ayaa ah in qof walba uu helo tallaalka COVID-19. Tallaalka ugu horeeya ayaa la siin doonaa dadka da'da ah iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha caafimaadka. Dadka reer Kanada oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay ayaa soo dhaweeyay tallaalka, wal waa jiraan dadka qaar inay ka cabsi qabaan badqabka tallaalka. Ugaas Cabdiqaadir Tarambi wuxuu ka mid yahay odayaasha Soomaalida magaalada Toronto. Wuxuu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in tallaal loo helo cudurkan saf marka ah ee faraha baan ku haya dunida.
Tallaalkan COVID-19 oo laga bilaabay rabo dalka Kanada aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Arrintan maaragtay tallaalka ah oo dad badan buu baabashay, Yurub iyo Mareykanba uu suxun u galay. Marka alxamdulilah rabbilcaalamiin, annagana maaragtay maanta waxaaba la sheegayaa maaragtay in la yiri tallaal baa loo keenay. Waa fiican tahay, aad bay u wanaagsan tahay, caafimaad ahaanna aad buu u wanaagsan yahay say ila tahay, sababto waa daawo lasoo baaray oo maaragtay oo si fiican loo soo jagareeyey lasoo ogaaday. Maadaama maanta haysano annaga dowlad oo lacagna kaa rabin oo ku dhahayso maaragtay qaado qasab ma jiro, maaragtay waa in keliya aad iska qaadataan tallaalka iyo waxyaabahaas. Haddii fursadaas la haysto maaragtay in la qaataan jeclaan lahay. Dad aan haysan maanta oo wadamo badan baa haysan, dadka waaweynka aan waxaan kula talin lahaa iyo kulli mumcinaa inay qaataan.
Farxan Cali Jumcaale ayaa ugaas Tarambi la qaba muhiimadda uu leeyahay helista tallaalka cudurka COVID-19.
Xuseen, aadaa loo soo dhaweynaa, cudurkan waa cudur halisa, wuxuuna galaaftay dad aad u fara badan, kuwa kaloo badanna weli il daran yihiin, qaar kaloo badan dhaqaalahoodu galaaftay, qaar kaloo badan nafsiyana u galaaftay oo maskaxda iyo qalbigaba dadku xitaa jahawareer ay ka qaadeen. Marka in tallaal loo helo aadaa loo soo dhaweynaa Xuseen,
waxaa jiri karta in dadka qaar aysan ku degdegin qaadashada tallaalka sabab la xiriira cabsi ay ka qabaan in tallaalka laftiisa uu keeno dhibaato kale. Farxan Cali Jumcaale ayaa qaba in inkastoo Soomaalida qaar ay tallaalka neceb yihiin, haddana marka ay timaado tallaalka COVID-19 ay arrinta sidaasi ka duwanaan doonto.
Runtii Xuseen, marka laga yimaado dhaqankeenii hore oo ah inaan ka cararno tallaal iyo wixii la mid ah, oo markii hore dadku ay seen jiclaa jirin in talaalka hergabka oo kale ay ka carar jireen dhig jireen in cudur wada ay wax saaso bulshada ay dhex qaadi jirtay kan waxaan filaa inuu ka duwan yahay oo khatartiisa badanna ay badan tahay in talaal la helana muddo laga war dhowraayay in uu ka khatar badan yahay hergabka dad badan inay talaale doonaan oo bulshada ah kollay hadii la helana dad diido oo talaal ma rabo yiraahdana nambarkaas inuu aad u yara doono sababtoo ah muddana laga war dhowraayay oo la laha war talaal ma la heli doona iyo in qofka istalaalana uu ka jaanis badan yahay in hadhow su'aalaha uu imaan doono oo ah markaad safraysid iyo markaad shaqo raadinaysid talaalka oo COVID-19 ka ma qabtaa markii la yiraahdo qofkii ha yiraahdo inuu ka jaanis jiclaanayo qofka kale
wasiirka caafimaadka ee dalkan Canada Bati Hajdua oo la weydiiyey su'aasha ah sida ay ugu qancinayaan bulshada inay qaataan talaalka mar ay la hadlaysay warfidyeenada ayaa sheegtay in Kanadiyaanka badankood ay fahamsan yihiin muhiimadda uu talaalku leeyahay isla markaana ay sii wadi doonaan dowlad ahaan sidii ay ugu sharxi lahaayeen bulshada muhiimadda uu leeyahay talaalka si ay u badbaadiyaan nafsadooda iyo tan qoysaskooda
We have actually the majority of Canadians understand the value of vaccines.
Wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christina Elliott waxay sheegtay in dadka qaata talaalka ay heli doonaan dokumenti cadeyn ah taasoo ka caawin doonta arrimaha ay ka mid yihiin safarka isla markaana cadeynaysa inay qaateen talaalka si ay ugu gaashaantaan halista COVID-19 Hussein Nur Haji VOA Toronto
Dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Xasan Kaafi Qoysti
tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay soo ilaatay doorashadii Hirshabeelle ee uu ku soo baxay madaxweyne Cali Guudlaawe qorshuhuna ahaa in lagu caleeyo masaaro magaalada Beledweyne ayaa arintaasi waxa ka dhidhiyay qayb ka tirsan bulshada gobolka Hiiraan oo saluugsan qaabka ay doorashadaasi u qabsantay waxana Beledweyne ka dhacay dibad baxyo lagu diidan yahay maamulkaasi haddaba sidee lagu xalin karaa tabashada ay qabaan bulshada reer Hiiraan iyo xisadda halkaasii ka taagan si uu maamulka Hirshabeelle u noqdo mid ay ku qanacsan yihiin dhammaan dadka uu matalo waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo ah wasiirkii hore waxbarashada dowladda Soomaaliya iyo Imaam Cumar Macalin Arshir oo kamid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed waxaan hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan
Assalaamu alaykum aad uma samtahay dadkan baqlayna waa salaamaya adnaasho waxa ka dhacay gadood shacab dadkii gobolka Hiiraan khaasatan magaalada Beledweyne way kaan arinta laga kacayna waxa way arin la xirirto awooda sida loo qaybsaday labadii gobol oo midoobay 2016kii oo shabeelaha dhexe iyo aha gobolka Hiiraan marka qaabkii heshiiska siyaasadeed ee waagaas lagu heshiiyay ayaa waxa la leeyahay la laalay marka taas daraadeed ayaa dadkii ayagu muujinayay dareenkooda ay soo banaan baxeen marka waa arin la xiriirto federation ka labadan gobol iyo maxaa ku sheega awood qaybsigi oo markaysa lagu joorfalay heshiisada aan la ilaalinin marka taas darteed ayaa keentay in shacabka uu ku qotaas isalka ku haysa waxaan ka baqaynaa de horta in waxani markaysa dib loo noqdo marka arintan federation ka oo marka la isku biiraayo waxa muhiim ah in markaysa la fiiriyo dhowr waxyaabood koo horta waxaan dastuuriyay inay sax tahay dastuurku wuxuu sheegaa laba gobol iyo wixii ka badan oo 1990kii jiray inay isku biiri karaan taasi waa meesha ay taalla waa sax talabaadu meesha taalla waxa waaye labada gobol dadka ku nool in arintan tala laga geliyay dadka ay talada ka go'do heshiis ku yihiin taas inay markaysa meesha ay taalo waa muhiim marka muumaleynaa mabda'si meesha yaallo marka laga reebo qodobka sheegay dastuurka in markaysa wuxuu sheegay laga soo qaado ayaa heshiisadii oo idil iyo mabaadi'dii hoose ayaa meesha aan la tixgelinin marka taasna waxay keentay in dadkii ay ka kacaan ay gadoodaan ay yiraahdaan ma la khasbi karo marka runta la sheego oo lafta la rabo in la jibiyo waa dawladda markaysa ayaa waxaan waxay ka dhiganeysaa si danaheeda gaarka ah ay u gaarto in dadkii ay markaysa ay madax isku geliso ayada wixii ay rabto ay soo saarto iyadoo aan tixgelinayn dadweynaha dantooda iyadoo aan tixgelinayn heshiisyada siyaasadeed hore loo gaaray iyadoo aan tixgelinayn markaysa shacabta shacabka marka waxaan ka baqaynaa in markaysa arintu ay faraha ka baxdo
haye imaam cumar
بسم الله الرحمن الرحيم إذا عدنا في عودة والسلامة وسيرك والسلامة صاحبكي انت كذب أنا سيدي وسير قول وما أركو waxaan anigu arkaa dadkii reer Hirshabeelle inay caasimadda Hirshabeelle jooheer ku shireen inay madaxweyne doorteen inay madaxweyne ku xigeen doorteen inay gudoomiye baarlamaan doorteen inay baarlamaan doorteen inay dawlad dhisteen waxaan arkayaa anigu dawladdu waxay ka shaqeeyday inay fududeeyo Hirshabeelle wuxuuna sidii ku hirgelayeen laakiin waxa shaqadaas qabtay waa odayaashii dhaqanka ee reer Hirshabeelle iyo bulshada reer Hirshabeelle oo qoys iyo qabiil gaar ahayn dhammaantood oo isku duuban ayay dhisteen waxaana ku tusay markii maamulku soo baxay oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyo guddoomiye baarlamaan soo baxeen kadib ayaa arinta dhacday ay dhacday waana arin siyaasiyan oo duugantaa isleeyahay siyaasi kursi waayay ayaa wuxuu rabaa inuu dawladda toosh ku ifiyo sidaas darteed reer Hirshabeelle waa maamul madax bannaan waa dad isxalli kara waa dad isku filan laakiin siyaasiyan reer Hirshabeelle oo kuraasti weyday ayaa waxay taagan yihiin aniga haddaanan kursiga helin Hirshabeelle ha baabado taas ayaa cawaaqibka xun ka dhalanaya taas ayaan qurux badnay sidaas aan yeelato horta madaxweyne Cali Guudlaawe waa nin reer Hirshabeelle madaxweyne ku xigeenku waa nin reer Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka waa reer Hirshabeelle horta qof reer Hirshabeelle ka soo jeeda ayaa madaxweynaha iyo ku xigeenki gudoomiyaha baarlamaanka noqolaha shalana iyaga dawladda marka wadata Cali Guudlaawe iyo dawladda wadata waxbaabinaysa waa warkii qoysta 30 sano kor aan ka dareegney oo siyaasi kursi waayay ee raba inuu isagu wax baabiyo Cali Guudlaawe haduu qabto iyo wasiir hadda Cabdiraxmaan hadda ila fadhiya haduu qabto waa reer Hirshabeelle wixii jira ee tabashaana ruqaasha iyo dadka reer Hirshabeelle ahlu xalli wal aqdi diinta islaamka u taqaano ayaga xallista kara wuxuuda aniga waxaan arintan u arkaa waa arintii ka soo bilaabatay 1990 ilaa maanta ay looma dhama
Cabdiraxmaan dawladda iminka jirta waa la soo shaqeysay waxaadna ahayd wasiirkii waxbarashada maxaad ku cadeynaysaa in xasaradda balad weyna ka taagan ay dawladdu hurinayso
aad u maasan tahay dawladda inay hurinayso horto waxaa daliil u ah hadalka horta dawladda banaanka ku yaalay oo taariikhdii hore dawlad goboleedka kale waxay ku sameeyeen rajisar ku xigeenka oo meel fagaar ah ka sheegay in aqlibeed markaysa ay ku heleen aan la koobi karin haddana tii ay federaalka sameyn doonaan Hirshabeelle waxa ka dhacay aan u jeednaano aad u ixtiraamayo saaxiibkayga imaamka markaysa meesha joogo uu yiri siyaasiyiin waxa raadinaya waa aadan u jeclaala horta siyaasiyiinta Iiraan ka yimid annaga hadda waxaan ku eedeynaa maba ay ka hadlinba meesha marka inay ka hadlaan markaysa muhiim waa sugeyna laakiin ma aha meesha siyaasiyiin waxa waaye odayaashii markaysa la dhahay ahlul xal wal aqdi odayaasha dhaqanka oo dadka dhaqo gebigood intay isku tageen markaysa baladweyne istaageen yiraahdeen waxa meesha ka jiro waa khalad waxay taageereen kacdoonkii markaysa dhalinyarada iyo magaalada isku soo baxeedii intii ay talaabo kale ku dareen waxay yiraahdeen haddii ay arintu sidaan kasii dartana waxaan taageereynaa markaysa jabhada hubaysan oo aalgaal fadhisan taageereyna marka taas waxay ku tusaysaa in odayaasha aan lagala tashanin oo aan wax haba yaraatee tixgelin meesha laga siinin marka taasi waxaa dareemaysaa in marka dawladdii ay kasoo gudubtay awooddeedii waxaan ahayn yani awooddeedu waxay ahayd facilitation in waxaan markaysa ay fududeyso oo dadka markaysa ergadooda ayaga ay soo doortaan oo markaysa ayada ay un ay howlaha iyo proseska qaabkii loo maray iyo wixii loo baahan yahay markaysa howl fududeynta la xiriirta ay keenaan laakiin hal qof oo markaysa ay ka tixgeliyeen oo oday la yaqaano ama markaysa odayaashii dhaqanka oo beelaha ma jirto taas markaa waxay keenaysaa ay ku tusaysaa in dawladda aysan dan kale ahayn gobolkaasi dadkiisi iyo odayaashkiisi waxa soo idil dadkan waxay leeyihiin hadii arintu ay saas tahay anagana waxaan sameynaynaa in waxa aan la isqasbi karin oo aan la ismuquuli karin waxaan dawladda ay dhoobayso aysan xaggeena keeni karin in meeshaas ka dhaco idil mas-uuliyadaysan hor u sheegay dawladda iskale
imaam cumar waad maqlaysaa qaabka uu wasiirku hadalka u dhigay adiga yaad aaminsan tahay inay mas-uul ka yihiin xaaladaha ka jira halkaasi
siyaasiyiintu qoysto hebel in la yiraahdo lama ogolaalayo personal attack ay noqonaysaa laakiin siyaasiyiintu kuwii ugu waaweynaa iyagaa hadlay hirshabeellana ka hadlay hawsha meeshaas ka socotona bogaadiyey taas marka waxaan isleeyahay waxa hadda meesha wadana waa siyaasiyiin wayna hadleen meel maxfali ku bogaadiyeen oo waxa meesha ka socda ay soo dhaweeyeen oo maamulka Hirshabeelle ay cambaareeyeen oo dawladda dhexe ay cambaareeyeen taas marka waa wax iska cad waxa ku soo haray reer Hirshabeelle anuu mar labaad waxaan ku celinayaa reer Hirshabeelle dad isxallin ka waaye meesha uu wasiirku kale yahay dhaqankiisa xagga tagana aniga nin dhaqanka ka mid ahna Soomaaliyeed oo ka soo jeeda oo raqaano waxaan ogahay labada maamul dhaqankii labada gobol oo Imaam Maxamed Yuusuf horkacayo oo Waas Maxamed Cali Waas Maxamed Cali Waas horkacayo oo Waas Cabdiraxmaan Waas Cabdullaahi oo wawarkii magaranaysa horboodayo dhaqankii labada maamul ka soo jeeda gobol iyaga dhisay maamulka wasiirku markaas u yeeyay qofin kiri kale ma jiro dhaqankii aad dhisay way dhici kartaa bulshada qayb ka mid ah inay aragti qaataan oo dadku aragtidooda ma cabulinayo aniga in odayaan oo maraba dadka inaan carab xanaf leeyahay laakiin waxaan ogaa dhaqankii ka soo jeeday labada gobol oo beeska oo la yaqaan oo Soomaali taqaan ayaa dhiso xildhibaanadana soo saaray sistamkana ayaga gogol oo ah aniga waxaan ku celinayaa markii siyaasiyiintii soo baxday sidii horeba ay ahayd oo Soomaaliya waxa ka jeelay inada looma dhama waxa ka jeelay anagu kalsooni waa kala laabano sagaashameeyii iyo ilaa 2000 soo socda waa la yaqaanaa waa arintii siyaasiyiinta aan ku naqin waxaan u siyaasiyiinta ugu nasaaxay lahaa wadanka adinka ka madaxa nina idinku haysto Cali Guudlaawe mar labaad ku celay madaxweynuhu waa reer Hirshabeelle dabageed waa reer Hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka waa Hirshabeelle wasiirka saaxiibkii waa kane hal qof oo meerka la keenay ma jiro reer Hirshabeelle hays iimaansadeen dibna hays ku laabteen oo yaan maaragtay qaansada tooxa laga badin waxaan leeyahay qoriga inta dhigno duqowda iyo aqliga iyo maskaxdu ha shaqeeyo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyay Cabdiraxmaan
xalka marka wuxuu iimaanayaa Soomaalida waxay ku wada joogtaa heshiis siyaasadeed heshiiskii siyaasadeed Hirshabeelle lagu dhisay wuxuu ahaa gobolna wuxuu lahaa madaxweynaha gobolna wuxuu lahaa caasimad maanta waxaan aragnaa hal gobol isku darsaday hadii aan tusaale u soo qaadan labada gobol inay hal busta ahaayeen oo bustihii la wada huwanaa oo qolo hadda ma arkaysa la rabo in dibadda looga saaro dhaxanta ay seexato ya qolada kale ay wada huwato marka waxay leeyihiin annagana bustihii aan qoynayna taas aniga waxa waa busta qoyan dhaxan ma ka celin kara moogtahay marka hal wada fariisto hal wada hadlo caasimadii hadii ay ma arkaysa Johar aheeday oo markii hore uu ahaa madaxweynaha uu ka yimid baladweyne maanta hadii madaxweynihii uu ka imaanayo Shabeellaha dhexe ama Johar caasimada hala geeyo gobolka Hiiraan marka taas waxay noqonaysaa wax ka dajiyo dadka culayska ka dajiyo wada hadal iyo ma arkaysa isfahan heshiis siyaasadeed taasna waa waxa kaliya horta waxaan wax loo gudbi karo dawladdu ma aha in ma arkaysa iyadoo aan dadka kala tashan wax walba ay ma arkaysa bedesho Soomaalidu waxay ku dhisan tahay heshiis waa social contract waxaan marka cid walba hadii ma arkaysa aysan ilaalin social contractkaas cid ugu horeyso ilaalinaysan waa dawladdu oo ku ilaalinayso ma arkaysa heshiisid la galay in ma arkaysa meesha ay ka soo baxaan hadii aan taas ilaalin waxa soo baxaya waxa aan aragno
haye Imaam Cumar hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay wasiirku sidoo u sheegay madaxweynihii hore Hirshabeelle runtiis waa haddeerna tabashadu waxyaalay ka jirtay qaybaha ugu waaweyn ka mid laakiin ma waxaan ku saxaynaa qori iyo dagaal mise inta fariistano oo reer Hirshabeelle fariistaan aala leeyahay war wixii khaldamaystay loo saxa wixii khaldamay fadhiya lagu saxi karaa xabataaga iyo qoritaaga lagu ma saxi karo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe la soo dhaweeyo reer Hirshabeelle soo dhaweeyeen hal lagu caleema saaro duqowdi ha fariisato dadku waa wada dhasheen waa la ogyahay caasimaduna jawaar shala markay ahayd Cali Guudlaawe madaxweyne ku xigeen waa madaxweynana Cabdullaahi Cusablaan noqday haddeerna ninkii kale taa noqday qadiyadaas qadiyad saxiixa waa laakiin seela rabaa war wax tabasho soo ma taagna waxaan leeyahay aniga qunta la wada fariisto
waxaad iman aan fadhi hal lagu xalin yaan qori lagu xalin yaan buuq lagu xalin yaan dadka dib loo celin anagu hadaan odayaasha Soomaaliyeednahay dadkii Shabeellaha hore buu sheegay waa ka walwalayna wanaagooda rabnaa dawladnimada in dib loo celiyo ma rabno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban oo ay gala qayb galeen wasiirkii hore waxbarashada dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan iyo Imaam Cumar Macalin Abshir oo kamida odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabadeey.
Nasanid Xasan Kaafi Qoysto xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay.
Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, dhaqanku waa muraayada aan midid kalahayn ee laga tooyan karo hababka nolosha ummadaha. Soomaalida oo ummadahaas ka mid ahna wuxuu dhaqankeedu wax inaga bari karaa siyaadihii ay u noolayd, gaar ahaan noloshii raacatanimada ee muddada dheer ay u badnayd. aan kolka maanta ka yara faalloodo Soomaalida xilliyadaas iyo hiddaheedii martisoorku siduu ahaa shaqo iyo maantaba qoyska raacatada ah ee Soomaaliyeed wuxuu jecel yahay inuu dego balin xoolihiisa daaq ugu filan biyo celna aan ka fogeyn hadduu helayo wuxuu jecel yahay in bali xareed waran tahay iyo ruuman qashku daboolay ay xoolihiisu waa berigii ka soo faan fiidkiina u soo hoydaan hayeeshee barwaaqadaas waa la tilmaami karaaye kol walba lama helo biyuhu dhulka kuma badna ama way ku badan yihiin halka ay fadhiyaan ayaan loogu tegi karin roobkuna xilli buu ku yimaadaa wax yar kadibna ballidaa dawrta oo cagaarka geedaha engega dayrta iyo biyaheeda buga iyo ubaxiisa waxaa xiga xagaaga iyo gabadanadiisa diraacda iyo aroorkeeda xilliga roobku hadduu xumaado qoyska raacatada ahi waa walwalaa aroorka dheer buu ka baqaa biyo dayreed ama biyo guu xoolaha gaarsii wax aan ahayn duqa reerku kuma fakaro waxay weliba u sii daran tahay kolkay ceelka iyo casintu kala fogaadaano geelu waaba adkaystaay ay lo-du saddex qad noqoto oo banaaxigii tahli weydo ariguna wuxuu guul oon iyo guul wabax ku jiraba uu doon u bato laba bilood ilaa saddex kolkii canaabtaas ay ku jiraan ayay cirka qaawal iyo indhuhu is-eedaan daruurtii soo koro dhaba inay di'i doonto ayay ka fishaan markay caad isu rogtana huq iyo calool xumo ayay ku reebtaa laakiinse fallaare gilgilasa kaagamaha dhowaatay ku maahmaaheene bal arrintan soo socota ila male xoolihii oo markaas soo xerooday daal iyo nacsu xumo dhacsaan lala yahay xeradii tan looga guuri lahaa uu odaygu maaminaayo ayaa bulaan iyo qufac beenihi soo yeedhaan waa digniin waa heg doonaaya ogaala'aan inaysan reerka ardaaga ugu soo gelin ay isa sii ogeysiiyaan waa marti masahan meesha gabalku ugu dhacayba ah ma rag baadi doona oo xoolo diracada ku kala haaday ku raad joogaba ma xigaal reerka soo haybsaday oo hoyasho mooye aan socod dambe oo habeennimo laga idaynbaa mase waa culimo iyo xirqur-aan diin barasho mooye aan weli tacab xoolaad u soo jeesan intay doonaan ha ahaadeen ragga soo bulaamaya waa marti reerka ma dhaafsiisna halkan buuna hiddihii soomaalida ee martidu ka muuqanaya waa runo waa kiiraal dheeraaday waa nacfiyari waa ciidan xumo oo waa biyola-aan hayeeshe waxaas oo idili duqa reerka kama baasin karaan inuu martida gogol u helo oo cunno u helo oo intay cunayaan uu waraysto uguna dul sheekeeyo si ay iyagu gogol u helaan xubnaha qoyska ayaa ciidda seexanaya si ay wax u gasiintaanna xubnaha qoyska ayaa dib jiraaya haddii ay dani timaado oo xoolaha reerka wax dhiiqa iyo wax rig loo loogi karo laga waayo amaba ay martidu badan tahay waxaa duqa qoyska lagu soo hoyday u bannaan inuu dariisyada u qaysado oo wuxuu hidin karo wax loogu soo kordhiyo haddii kale martida qaar laga kaxeeyo دوقا قويسكو وحو قتاقين يهي سومالي دي خاعتارا هاي حيكو دي بتري وانين اوب ان بدي كمالي او اسبتالكو سوهيان دونو وانين مقع راسان هاي او اندونين ان لا اسبحو ليو هبن لقو مهودو او مرتدا وكسيح لا وانين داقان كدقان كيسا اوهو قانسانو اندونين ان بلشدي ساوو تكبار عب كاهاب ويدين تسوح يتاي سببت حل الدراعات او كلول عن مرتدى يقويس كيسو قسوا بيجي وايس ويدين ماشا كتلتي عن الهدو وحبدان اديقو هايستا انا الوحكا بحسا موشن ما يسو ديقسي نموكو قتلالن يئنا تهاي نين مرتدو عني اكتي سكو قدل طبعا حلا عدل منا يقول الشي وحبكو معها مرتد اوتمد انو لبا يسو قسوا لسو وحاسا حل بيان نمو يب مرتدين دورا لغوش يجي كرا حسي كري أهيد إيه أول معنيد منك عانيه إذا مرتديس أهوري وإستاقو أقعروتا يقول لي سوا إني حلوان مرانكو سيحان دونان إستاقو موتي سيدانين أي إيلوه أبوحان واسشاكا رأيو كفتان كأولا دلتوغو لقن كسو معليدا إيه مرتديكو سابساني تلاس بوها أما أدوا واسادب أو وحا إيقو لاتيلي حك مرتديكا سيحان أو روح يقاني وسادوغ يدراع تونا أغلدو لكو هنباسين حقاس يقع هيرا عتاد الصومالي لكما بدنين دقن كوداسينا وحو أسو تيري تيري قوسي يدرهو توقتا وحتى ورصادكو أبسل ستا عن كهارين وحادبتي تسوغان آدو تربلا الصومالي لو أيكو أمانتي مرتقليها وحو قورا كبكبوراها سعطلا إسلام مركاس نمودا الكدرابيسا بشري هو رأي الصومالي لو وحي تقين تلماما قورا أو نيكا كشاقن عيوة قون سنايد نن هراد نروح ليه لورا جيهيو هدو إيسانا إلو درعي مدن وحاكا ميلا جيسين مدى حاجة أقومتا حرقالا دلقاتكا أفتها مدى إيو مرتي أرونا شاه مرتيلا أصفي عن لو صورا وحي أهي تلمان أو قبياغو دفكا كالاكو أمانو إساقا قول ليسونا هدو إسكو أوغي أهي يهدي كالابا وإسكو أمانو waataay suuganta martidu waa tan badan ee aan soo qaata maanta haaji ismaan sharmaadke oo kamid aha ragii sadanadii hubiyood ee mudug magaca dheer ku lahaa waxay ahay mar isaga iyo sudan cali yusuf xiliirkoodi uu madmado soo dhex galay inuu suuganka daacad u yahay ayaa laga shakiyay markaas ba geeska la galiyay haddii la noqotay in laga gardaran yahayna wuxuu tiriyay tix cabasha uu ku muujinayo inuu leeyahay shan tilmaamood oo lagu wada ogyahay ayna la ahayd inaan looga maarmi karin haddii inta la xaal marin waayo uu hubiyo iyo sadanadaba ka caloon go'o dabadeedna ka dalaabo tilmaamahaas iyaga ah ee xaaji cismaan uu gabayga ku sheeganayo waxaa ka mid ah deeqsinimada iyo martigelintii wacnayd ee uu islahaa bulshadu way kugu wada taqaan gabaga oo dhextaalkiisu yahay sow la tabi maayo waxaa ka mid a tudicii uu ku oran jiray erga toban habeen soo dhacday oo timid halkan joogo tulda geela inaan loogo waa laygu taqaaniina waa laygu wada toosayaa taajir saan ahaye gacantan tashiilada aqoon sow la tabi maayo dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga wayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydno
mahadsanid axmed faarax al idaaja oo inoo soo jeedinayay barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha idaacaddii galabnimona waa naga intaasi waa falastiin axmed iimaan iyo anigoo haaruun macruuf oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.